5. sano. Tongi ibodat. Ijrochilar rahbariga. Naychilar uchun. Dovud sanosi.
Ey Xudovand, so'zlarimni tinglagin. Ogoh bo'lgin niyatimdan. Nolayu faryodimga quloq solgin, ey podshohim, ham Xudoyim. Men senga ibodat qilmoqdaman. Tong chog'i ovozimni eshitasan, ey Xudovand. Tong chog'i sening oldingda hozir bo'laman. Intizorlikla ko'z tutaman sen tomon. Sen yovuzlikni xush ko'rmaydigan Tangrisan. Nopok odam joy topmas sening huzuringda. Takabbur esa qad ko'tarmas qarshingda, nafrat etasan jami badkirdorlardan. Yolg'on so'zlovchini o'zing maf etasan. Ha, Xudovand, qonxuru makkordan chirkanur. Men esam, rahming ko'pligi tufayli, sening uyingga kiraman. Muqaddas ma'bading tomon bosh egib, senga xos qo'rqinch ila sajda qilaman. Yovlarim uchun meni haqiqat yo'lingga boshla. O'z yo'lingni ravon qilgin oldimda, ey Xudovand. Ularning og'zida to'g'rilik yo'qdir. Kasofatdir ularning botini. Bo'g'izlari ochiq qabr, so'zlari faqat til yog'lama. Ey Xudoyim, ularni gunohkor bil. Yomon niyatlari o'zlariga ursin. Gunohlari ko'pligi bois ularni daf qil, chunki ular senga qarshi isyon qildilar. Sendan panoh topgan hamma sevingay. Doimo quvonib tarannum etishgay. Ularni o'zing himoya qilursan. Nomingni sevguvchilar senla shod bo'lgay. Ey Xudovand, solihga o'zing baraka berursan. Lutfu karamingni qalqonday qilib, uningla solihni o'rab olursan.